Creșteți în cunoștință. Mesaje biblice susținute de Paul Negruț.
Mă bucur să petrecem timp în ultimul capitol din Cartea Daniel. Este una dintre cărțile cu atâta învățătură și un mesaj foarte relevant pentru vremea în care trăim noi. Cartea Daniel tratează o temă foarte importantă pentru fiecare copil al lui Dumnezeu. Relația copilului lui Dumnezeu cu lumea în care trăim. Când Biblia vorbește despre lume, ea vorbește despre universul acesta pe care l-a creat Dumnezeu. Tot universul acesta face parte din lumea creată. Altădată, Biblia vorbește despre lume în sensul oamenilor nemântuiți. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Când Biblia spune că Dumnezeu a iubit lumea, se referă la oamenii fără Dumnezeu, oamenii nemântuiți din lume. Altădată, Biblia vorbește despre lume ca fiind ansamblul sistemelor politice, economice, culturale și sociale pe care le-au făcut oamenii fără Dumnezeu ca să se împotrivească împotriva lui Dumnezeu. Lumea, în sensul acesta, este tot ceea ce este fără Dumnezeu și împotriva lui Dumnezeu. Când Biblia folosește cuvântul lume, în sensul acesta spune: nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Cartea Daniel se ocupă de relația dintre copiii lui Dumnezeu și lumea aceasta organizată împotriva lui Dumnezeu, fără Dumnezeu, în păcat și nelegiuire. Cum să ne raportăm la o asemenea lume? Tema cărții este: în lume, dar nu ca lumea. Decizii pe care le iau oamenii în lumea aceasta să nu fie ca lumea. Și deciziile altor oameni de a fi în lumea aceasta și de a fi ca lumea. Deciziile noastre influențează destinul nostru. Deciziile noastre în relația cu lumea și în relația cu Dumnezeu, deciziile acestea au consecințe eterne. Ce hotărâm aici va influența întreaga veșnicia noastră. De aceea ne aducem aminte de proverbul acela chinezesc care spune: dacă semeni un gând, vei secera o faptă. Dacă semeni o faptă, vei secera un obicei. Dacă semeni un obicei, vei secera un caracter. Dacă semeni un caracter, vei secera un destin. Cartea Daniel urmărește destinele celor care au semănat. Care au semănat gânduri, fapte, obiceiuri, caracter și care seceră la sfârșitul vieții lor și apoi la sfârșitul istoriei. Cartea Daniel are 12 capitole, primele 6 capitole, ne prezintă un grup de oameni care au ajuns în lume, în Babilon. Lumea este ilustrată în cartea lui Daniel, lumea fără Dumnezeu, este ilustrată prin Babilon, cel mai mare imperiu al vremii lui Daniel. Tot ce au putut aduna oamenii mai extraordinar, mai fascinant și mai stricat, mai decăzut, era de găsit în Babilon. Primele 6 capitole se ocupă de un grup de tineri care ajung în lume și care hotărăsc să nu fie ca lumea. Sunt capitole istorice care să ne ajute să înțelegem cum putem trăi în lume și să nu fim ca lumea. De la capitolul 7 la capitolul 12 este partea profetică. În această parte profetică, Dumnezeu îi explică lui Daniel care sunt forțele nevăzute care influențează lumea aceasta. Cum lucrează cel rău ca să energizeze oamenii, societățile, popoarele, să meargă din rău în mai rău, înspre destinul lor final, în judecata lui Dumnezeu. De asemenea, Dumnezeu explică lui Daniel cum lucrează Dumnezeu ca dintr-o lume stricată, dintr-o lume căzută, să scoată oameni, să-i aducă la mântuire, să-i păzească în lumea aceasta, să-i întărească și să le dea harul să ajungă la destinație în glorie. Cartea aceasta ne explică în ultimele 6 capitole care sunt forțele nevăzute din spatele deciziilor noastre. Care sunt forțele nevăzute care influențează destinul nostru? Pentru că în fiecare generație, în viața fiecărui om, sunt forțe nevăzute care influențează deciziile, care influențează caracterul și care șlefuiesc destinul. Ne vom uita la partea finală. Dar ne aducem aminte că din capitolul 10, Dumnezeu îi descoperă lui Daniel într-o vedenie amplă care va fi istoria poporului lui Israel, poporului Dumnezeu din Vechiul Testament, până la vremea sfârșitului Vechiului Testament și apoi la dărâmarea Ierusalimului și împrăștierea evreilor între popoare. Apoi explică lui Daniel cum va merge istoria până la sfârșitul Noului Testament. Cum va încheia călătoria poporului Dumnezeu din Noul Testament? Pentru că în cartea lui Daniel, aceste două popoare ale lui Dumnezeu din Vechiul Testament și din Noul Testament sunt de multe ori interrelaționate, este greu să discerni în Scriptură, dacă nu ești atent, când Biblia vorbește despre Israel și când vorbește despre biserică. Când vorbește despre sfârșitul Israelului și când vorbește despre finalul bisericii. Este important să înțelegem mereu despre care sfârșit este vorba. Ne-am uitat data trecută la capitolul 11 din Daniel și am văzut finalul poporului lui Dumnezeu în Vechiul Testament și în special încercările grele prin care a trecut poporul în vremea lui Antiohus Epifanes. Pe la 169-165 înainte de Hristos, când omul acela nelegiuit din dinastia Seleucizilor a pus mâna pe putere, a avut o serie de războaie cu Ptolemeii și a extins prin viclenie, prin ticăloșie și a întins imperiul și a mărit puterea și apoi s-a năpustit cu toată ura împotriva poporului lui Dumnezeu Israel în Vechiul Testament. Și în vedenia aceea, Dumnezeu îl lasă pe Daniel să vadă ca printr-un vitraliu imaginea acelui om nelegiuit, Antiohus Epifanes. Este de fapt o imagine a anticristului care va apărea în lume în vremea din urmă. Prin vitraliul acela al lui Antiohus Epifanes, Daniel întrezărește un alt sfârșit. Sfârșitul istoriei, sfârșitul lumii acesteia, sfârșitul pământului nostru. Și în vremea aceea, ne spune Daniel, că vor fi mari necazuri. Va fi mare suferință. Va fi o vreme de încercare. Ideea aceasta însă a sfârșitului, dincolo de vremea lui Antiohus Epifanes, în sfârșitul istoriei, este reluată în capitolul 12. În vremea aceea, se va scula marele voievod Mihail, ocrotitorul copiilor poporului tău, căci aceasta va fi o vreme de strâmtorare, cum n-a mai fost de când sunt neamurile și până la vremea aceasta. Dar în vremea aceea, poporul tău va fi mântuit. Și anume, oricine va fi găsit scris în carte. În vremea aceea, îi spune îngerul lui Dumnezeu în vedenie lui Daniel, în descoperirea dumnezeiască, va fi o vreme de strâmtorare cum n-a mai fost de la începutul lumii până atunci. Un necaz atât de mare cum n-a mai cunoscut istoria până în vremea aceea. Când citim versetul acesta, 1 din capitolul 12, unii comentatori sunt de părere că este vorba despre sfârșitul poporului Israel. Că la vremea aceea a necazului cel mare, biserica nu va mai fi pe pământ. Că înainte de a începe necazul cel mare, biserica va fi răpită, va fi cu Domnul în văzduh și în perioada necazului cel mare, biserica va fi luată de pe pământ. Vremea necazului va fi doar pentru poporul Israel. Și va fi o vreme de încercare, va fi o vreme de curățire și o vreme de întoarcere la Dumnezeu. Alți comentatori sunt de părere că necazul cel mare va fi pentru toți copiii lui Dumnezeu de pe pământ, inclusiv pentru biserică. Acești comentatori sunt de părere că în vremea anticristului, în vremea necazului cel mare, a suferințelor care n-au echivalent în istoria omenirii. Biserica va fi pe pământ și va trece prin necazul cel mare. Dacă mă întrebați care mi-ar place dintre cele două, Vă spun care mi-ar place. Să nu fim pe pământ când va fi necazul cel mare. Mi-ar place să fim luați înainte de a veni necazul cel mare. Așa e că v-ar place. Întoarceți, vă rog, la 2 Tesaloniceni. Cei din Tesalonică îi scriu lui Pavel despre lucrurile acestea și sunt preocupați și ei. Și Apostolul Pavel le răspunde. Capitolul 2. Cât privește venirea Domnului nostru Iisus Hristos și strângerea noastră la olaltă cu El. Vă rugăm, fraților, să nu vă lăsați clătinați așa de repede în mintea voastră și să nu vă tulburați de vreun duh, nici de vreo vorbă, nici de vreo epistolă ca venind de la noi, ca și cum ziua Domnului ar fi și venit chiar. Unii spuneau în vremea aceea că ziua Domnului a venit. Deja Domnul a venit a doua oară. Și cei din Tesalonic s-au întrebat ce s-a întâmplat cu ei, dar au rămas pe din afară. Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip, căci nu va veni Domnul a doua oară înainte ca să fi venit lepădarea de credință și de a se descoperi omul fără de legii, fiul pierzării, potrivnicul care se înalță mai pe sus de tot ce se numește Dumnezeu sau de ce este vrednic de închinare, așa că se va așeza în templul lui Dumnezeu dându-se drept Dumnezeu. Nu vă aduceți aminte cum vă spuneam lucrurile acestea când eram încă la voi? Și acum știți bine ce-l oprește ca să nu se descopere decât la vremea lui. Căci taina fără de legii a și început să lucreze. Trebuie numai ca cel ce oprește acum să fie luat din drumul ei și atunci se va arăta acel nelegiuit pe care Domnul Iisus îl va nimici cu suflarea gurii sale și îl va prăpădi cu arătarea venirii sale. Arătarea lui se va face prin puterea satanei cu tot felul de minuni, de semne și puteri mincinoase și cu toate amăgirile nelegiuirii pentru ca cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți. Din această pricină Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună, pentru ca toți cei ce n-au crezut adevărul și au găsit plăcere în nelegiuire să fie osândiți. Noi însă, frați prea iubiți de Domnul, trebuie să mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, căci de la început Dumnezeu v-a ales pentru mântuire, în sfințirea Duhului, în credința adevărului. Așadar, fraților, rămâneți tari, țineți învățăturile pe care le-ați primit prin viu grai, fie prin epistola noastră, și însuși Domnul nostru Iisus Hristos și Dumnezeu Tatăl nostru, care ne-a iubit și ne-a dat prin harul Său o mângâiere veșnică și o bună nădejde. Să vă mângâie inimile și să vă întărească în orice lucru și cuvânt bun. Amin. Pavel le scrie celor din Tesalonic că va veni lepădarea de credință, că va veni acel nelegiuit care va duce oamenii în rătăcire. Și Pavel le scrie celor din Tesalonic să înțeleagă lucrurile acestea. Dar când va veni necazul cel mare? 2 Tesaloniceni nu ne spune dacă vom fi sau nu vom fi pe pământ. Dar înțelegem ceva mai mult din Marcu 13. Vă rog să deschideți la Evanghelia după Marcu, la capitolul 13. Începem cu versetul 14. Când veți vedea urâciunea pustiirii, stând acolo unde nu se cade să fie, cine citește să înțeleagă, atunci cei ce vor fi în Iudeia să fugă la munți. Cine va fi pe acoperișul casei să nu se coboare și să nu intre în casă ca să-și ia ceva din ea. Și cine va fi la câmp să nu se întoarcă înapoi ca să-și ia haina. Vai de femeile care vor fi însărcinate și de cele care vor alăpta în zilele acelea. Pentru că în zilele acelea va fi un necaz așa de mare cum n-a fost de la începutul lumii, pe care a făcut-o Dumnezeu până astăzi și cum nici nu va mai fi vreodată. Și dacă n-ar fi scurtat Domnul zilele acelea, nimeni n-ar scăpa. Dar le-a scurtat? Din pricina cui? Din pricina celor aleși. Dacă vă va zice cineva atunci, iată Hristosul este aici, sau iată-l acolo, să nu credeți. Căci se vor scula Hristoși mincinoși și proroci mincinoși, ei vor face semne și minuni ca să înșele, dacă ar fi cu putință și pe cei aleși. Păziți-vă! Iată că vi le-am spus toate dinainte. Dar în zilele acelea după necazul acela, soarele se va întuneca, luna nu-și va mai da lumina ei, stelele vor cădea din cer și puterile care sunt în ceruri vor fi clătinate. Atunci se va vedea Fiul omului venind pe nori cu mare putere și cu slavă. Atunci va trimite pe îngerii săi și va aduna pe cei aleși din cele patru vânturi, de la marginea pământului și de la marginea cerului. Amin. Biblia spune prin Domnul Iisus în Marcu 13 că atunci când va veni vremea sfârșitului, atunci când va fi un necaz așa de mare, și ia citatul din Daniel 12, atunci pe pământul acesta cel rău va lucra cu mare putere. Va încerca să-i înșele, dacă e cu putință, și pe cei aleși, pe cei mântuiți. Va încerca să-i înșele pe cei care au trecut de partea Domnului. Va fi un necaz așa de mare, încât dacă Dumnezeu nu l-ar scurta, din pricina celor aleși, nimeni n-ar rezista. Domnul Iisus ne spune că în vremea aceea vor fi semne în cer, vor fi clătinate puterile cerului. Atunci se va arăta Fiul omului, va veni Domnul Iisus Hristos. Și atunci va trimite pe îngerii săi să-i adune pe aleșii lui de unde? Din cele patru vânturi. Ce înseamnă asta? De pe toate continentele, de pe toate meridianele lumii, îi va aduna să fie împreună cu Domnul. Din acest text putem înțelege că biserica, cei aleși ai Domnului, vor fi pe pământ în vremea necazului cel mare. Vă rog să înțelegeți, în inimă îmi doresc să nu fiu aici. În inima mea îmi doresc ca familia mea, copiii și nepoții să nu fie aici. O, cum n-am dorit să plecăm înainte de a veni nenorocirea aceea peste lume. Dar Domnul Iisus ne spune, vom fi aici. Cei care vom fi rămas în viață vom fi aici. Dacă vom fi aici, oare ce se va întâmpla în vremea aceea? Și cum anume trebuie să ne pregătim pentru asemenea vremuri? Dragilor, înainte de a intra în text, aș vrea să vă spun că la ora actuală în Europa, ușa libertăților religioase se răstrânge. V-am spus mărturia unui frate lucrător din Serbia, depusă la conferința pentru evangelizare și plantare de biserici în Europa, mărturie depusă că bisericile baptiste din Serbia au fost puse în aceeași categorie a sectelor cu sataniștii. Și nu sunt acceptați să fie dintre parte dintre cultele recunoscute. Trecuți la secte cu sataniștii. Un predicator din Elveția a explicat un text din Biblie și în predica lui a explicat de ce martorii lui Jehova nu sunt creștini. Pentru că nu cred în divinitatea lui Iisus Hristos ca Domn și Fiul al lui Dumnezeu. Și a fost amendat 11.000 de euro pentru predica aceea. Pentru că a explicat că oamenii care nu cred în Domnul Iisus nu sunt creștini. A fost amendat. În anii trecuți au fost oameni băgați în pușcărie, în Suedia, în Anglia, pentru că au predicat Evanghelia. La ora actuală, în Parlamentul României, este o forță cum n-am întâlnit-o nici în vremea comunistă. Împotriva libertății de a predica Evanghelia. Un frate păstor din Atena, fratele Cătălin Miron, ne-a explicat că în Grecia este interzis prozelitismul, dar acum, în urmă cu câteva săptămâni, în Grecia s-a legalizat închinarea la zeii păgâni ai Greciei. Acum oricine se poate închina la toți zeii păgâni ai Greciei din antichitate, dar nu ai voie să te duci să spui cuiva despre Domnul Iisus Hristos, pentru că asta e prozelitism. La ora actuală, în Europa, este un vânt care restrânge libertatea de predicare a Evangheliei, de mărturisirea credinței în Domnul Iisus. Și vă spuneam că în Parlamentul României este o forță atât de îndârșnită cum n-a fost în vremea comunistă. Am întâlnit mulți vrăjmași ai pocăinței în vremea comunistă. Am avut multe amenințări în vremea comunistă. Dar nici unul n-a avut ura pe față cum a avut omul acela care m-a amenințat direct și a amenințat direct. Este o vreme în care sunt asemenea forțe care lucrează. Este o taină a nelegiuirii care lucrează în lumea noastră. Și Daniel primește învățătura de la Domnul. Va fi o vreme de mare strâmtorare cum n-a mai fost de când sunt neamurile și până la vremea aceea. Dar în vremea aceea poporul tău va fi mântuit, și anume oricine va fi găsit scris în carte. Care carte? Cartea vieții. Dumnezeu are o carte. Apocalipsa ne spune că are multe cărți. Multe cărți pentru cei care sunt nemântuiți. Numele fiecărui nemântuit este scris în cartea aceea. Faptele fiecăruia sunt consemnate în cărțile acelea. Dar Dumnezeu are o carte specială pentru cei mântuiți. În cartea aceea este scris numele fiecăruia care este mântuit adevărat copil al Domnului. Fiecare biserică are un registru. E important să fii la zi cu evidența membrală în registrul bisericii. Dar cel mai important lucru este să ai numele scris în cartea lui Dumnezeu. Când au venit ucenicii dintr-o călătorie misionară, cei 70 s-au întors, trimiși de Domnul și au venit plini de bucurie și au spus: Doamne, până și dracii ne sunt supuși. Doamne, am avut un succes în călătoria aceasta misionară, până și demonii au fugit dinaintea noastră. Și Domnul Iisus le spune: bucurați-vă nu de faptul că duhurile vă sunt supuse, ci bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri. Dacă numele tău, dacă numele meu este scris în cartea cerului, în vremea aceea de încercare, Dumnezeu are har special și îngeri speciali care vor veghea să ne întărească în vremea aceea. Îngerii știu care sunt cei din cartea vieții. Dumnezeu îi cunoaște pe ai lui. Și în vremea încercării se va ridica pentru cei din poporul Israel Mihail, arhanghelul, să-i ocrotească pe ei. Vor fi îngerii lui Dumnezeu care ne vor ocroti pe noi și spunem: Doamne, fii binecuvântat că ai ocrotire pregătită pentru noi. Dar ocrotirea cea mai mare, ne spune Domnul Iisus: Tatăl meu este mai mare decât toți și nimeni nu vă poate smulge din mâna Tatălui meu. Când vor veni încercările, este important să știi dacă ești cu numele scris în cartea vieții. Dar imediat, în vedenie, îngerul lui Dumnezeu îi spune lui Daniel: aici deoparte este necazul. Dar uită-te dincolo de necaz să vezi ce vă așteaptă. Mulți din cei ce dorm în țărâna pământului se vor scula. Unii pentru viață veșnică, alții pentru o cară veșnică. Cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului. Și cei ce vor învăța pe mulți să umble în neprihănire, vor străluci ca stelele în veac și în veci de veci. Apostolul Iacov spune în capitolul 2: fraților, să nu fiți mulți învățători, că vom primi o judecată mai aspră. Biblia spune prin Iacov că dacă ești învățător, înveți pe alții, ești judecat mai aspru. De ce judecat mai aspru? Pentru că dacă învățătura ta este strâmbă, nu influențează numai viața ta, influențează și viața celor pe care îi înveți. Dacă învățătura e strâmbă, tragi după tine în rătăcire pe cei care primesc învățătură de la tine. Și atunci judecata este mai aspră. De aceea este important să ne rugăm mereu pentru cei care predică cuvântul. Să spunem: Doamne, păzește-i să nu predice o altă evanghelie, ci să predice doar evanghelia Domnului Iisus Hristos. O evanghelie adevărată, croit cărări drepte cu picioarele. Calea Domnului este calea îngustă. Calea Domnului este calea crucii. Și ne rugăm ca Dumnezeu să ne țină pe cale în învățătură și în trăire. Dar Daniel spune: cei care i-au învățat pe alții să umble în neprihănire. Cei care i-au învățat pe alții în lumea aceasta să găsească drumul crucii Domnului Iisus. Să meargă pe calea îngustă. Cei care au învățat pe alții să discearnă toate înșelătoriile lumii acesteia și să-L cunoască pe Domnul Iisus. Cei care au ajutat pe alții într-o vreme de confuzie, într-o vreme de tulburare, într-o vreme de încurcături și de rătăciri. Cei care au ajutat pe alții să găsească drumul crucii Domnului Iisus vor primi o răsplată extraordinară în cer. Va fi o răsplată pe care Dumnezeu o va da celor care au învățat pe alții. De aceea, mamelor, dacă vă învățați copilașii să meargă pe calea Domnului, vă așteaptă o mare răsplată. Taților, dacă vă învățați copiii și familia să meargă pe calea Domnului, așteaptă o mare răsplată. Dacă învățați pe cineva la un grup de rugăciune și studiu biblic, dacă iei niște tineri să-i înveți calea Domnului, te așteaptă o răsplată extraordinară. Câteodată te întreabă câte unul care batjocorește orice dedicare în lucrare, te întreabă și spune: dar ce crezi că ție o să-ți facă statuie? De ce tu ești mai grozav ca papa de la Roma, dar fără tine crezi că nu merge? Știi că în spatele acestor vorbe este înșelătorul care vrea să-ți ia răsplătirea aceea glorioasă? Înșelătorul care vrea să te descurajeze, să nu înveți pe alții, să nu trăiești pentru ca alții să meargă drept, să nu te ostenești în lucrul Domnului, ca să-i poată înșela apoi diavolul și să-i ducă pe o cale rătăcirii. Ne rugăm ca Dumnezeu să întărească familiile noastre și Dumnezeu să întărească toți păstorii și predicatorii și învățătorii de la copii și învățătorii de la școală duminicală și misionarii să fie păziți de Dumnezeu. Și nimeni să nu ne ia răsplata. În vremea aceea, când este necaz pe pământ, când este mare strâmtorare, în vremea aceea cei aleși se uită la răsplătire. Și Biblia ne spune că Domnul Iisus Hristos, când era pe cruce, a disprețuit rușinea, a răbdat crucea. De ce? Pentru bucuria care era pusă înainte. Bucuria pe care o vedea după cruce. Era bucuria mântuirii pentru miliarde și miliarde de oameni. Pentru cei care vor cunoaște adevărul. Cei care sunt pe calea Domnului. Oricât ar fi de grea vremea, sunt oameni care merg drept și ajută pe alții pentru că au ochii ațintiți spre răsplătire. Daniel ascultă toate aceste descoperiri dumnezeiești. Și îngerul îi spune în versetul 4. Daniele, ai primit această descoperire. Va veni vremea sfârșitului cu mari necazuri. Se va ridica anticrist. Va fi rătăcire, va fi prigoană, va fi suferință. Vor fi chinuri fără egal. Daniele, în vremea aceea, cei scriși în cartea vieții, vor fi protejați de Dumnezeu, va avea îngeri speciali. Daniele, va fi o răsplătire glorioasă. Și acum în versetul 4 îi spune, Daniele pecetluiește cartea aceasta. Și ține ascunse lucrurile acestea. Ține-le ascunse până când? Până la vremea sfârșitului. De ce îi spune Dumnezeu Daniele? Pecetulește cartea aceasta și ține-o ascunsă până la vremea sfârșitului. Pentru că atunci, în vremea sfârșitului, mulți o vor citi și cunoștința va crește. Știți că pe măsură ce se derulează istoria, citim texte din Scriptură, pe care le știm de când am început să citim Biblia. Dar pe măsură ce se derulează istoria, începem să înțelegem ce n-am înțeles. De exemplu, în anii tinereții mele, nu mi-am putut imagina cum va fi versetele acelea care spun că atunci când va veni Domnul, va fi ca pe vremea Sodomei și Gomorei. Pentru că în vremea aceea, homosexualitatea era în afara legii, și dacă era prins cineva, era băgat în pușcărie pentru ani grei. Și citeam că va fi în vremea Sodomei și Gomorei și nu pricepeam cum poate să fie. Dragilor, la ora actuală înțelegem, așa-i? La ora actuală înțelegem că au mai multe drepturi aceia decât copiii lui Dumnezeu. La ora actuală înțelegem că sunt mai protejați ei decât suntem protejați noi. Avem situații de frați care au fost bătuți, care au fost chinuiți de preoți și de oameni care sunt beți și poliția sau jandarmeria n-a intervenit. Dacă sunt bătuți copiii lui Dumnezeu, nu intervine nici presa, nu intervin nici organismele internaționale. Dar dacă sodomiții sunt batjocoriți sau dacă sunt cumva jigniți, vuiește lumea întreagă. E mai multă protecție în lumea aceasta fără Dumnezeu pentru ei decât pentru noi. Și îngerul spune Daniele, pe măsură ce curge istoria, oamenii care vor apuca vremea sfârșitului, generația aceea, va citi și va înțelege. Va înțelege ce înseamnă urăciunea pustiirii, va înțelege ce înseamnă anticristul, va înțelege ce înseamnă Hristoși mincinoși, va înțelege ce înseamnă proroci mincinoși, va înțelege ce înseamnă lepădarea de credință. Daniele, vor citi și se vor trezi. Mă rog ca Dumnezeu să trezească generația noastră. Și când ajunge la punctul acesta, Daniel se uită și vede alți doi îngeri. Doi îngeri care stau în picioare, unul de o parte a râului și celălalt de cealaltă parte a râului și îngerul lui Dumnezeu, pe care cei mai mulți comentatori îl identifică cu Domnul Iisus în apariție lui teofanice înainte de întrupare, unul dintre îngeri îl întreabă pe Domnul Iisus, cât va mai fi până la sfârșitul acestor minuni? Știți că și îngerii sunt interesați și îngerii lui Dumnezeu sunt curioși să afle când va veni sfârșitul. Spuneți-mi, ați vrea să știți? Ați vrea să știți când va veni sfârșitul? Eu aș vrea să știu. Și nu-i rău că vrei să știi. Îngerii vor să știe. Ucenicii Domnului Iisus după înviere, în Fapte capitolul 1, i-au pus întrebarea: Doamne, în vremea de acum, vrei să așezi din nou împărăția lui Israel? Au vrut să știe. Și Domnul îi spune: nu este treaba voastră să știți vremurile sau soracele. Daniel, care asistă la discuția aceea între înger și Domnul Iisus. Și Daniel vrea să știe. În versetul 6, eu am auzit, dar n-am înțeles. Și am zis: Domnul meu, care va fi sfârșitul acestor lucruri? Care va fi? Când îngerul întreabă, cât va mai fi până la vremea când se vor încheia aceste minuni? Domnul Iisus dă un răspuns. Domnul Iisus ne spune care va fi vremea sfârșitului. Ascultați ce spune în versetul 7. Și am auzit pe omul acela îmbrăcat în haine de in, care stătea deasupra apelor râului, el și-a ridicat spre cer mâna dreaptă și mâna stângă și a jurat pe cel ce trăiește veșnic că va mai fi o vreme, două vremuri și o jumătate de vreme. Și că toate aceste lucruri se vor sfârși când puterea poporului sfânt, ce scrie în Biblie dumneavoastră acum, puterea poporului sfânt va fi zdrobită de tot. Când se vor sfârși aceste lucruri, întreabă îngerul. Și Fiul lui Dumnezeu ridică spre cer nu doar o mână. Când cineva spune ceva solemn și ridică o mână, este un moment extraordinar de important. Dar când Fiul lui Dumnezeu ridică amândouă mâinile spre Dumnezeu, spre tronul cerului, și când spune, va mai fi o vreme, două vremuri și o jumătate de vreme, spune cu o solemnitate care angajează cerul și pământul, că Dumnezeu a hotărât o vreme de sfârșit pentru toate suferințele poporului lui, că Dumnezeu va pune capăt istoriei și lumii acesteia, că Dumnezeu n-a scăpat istoria de sub control. Hristos, Domnul, ne asigură că Dumnezeu are în mâna lui ziua sfârșitului, că nu a scăpat de sub control. Dar ce înseamnă că va fi o vreme, două vremi și o jumătate de vreme? Unii comentatori spun că această expresie, o vreme, două vremi și o jumătate de vreme, trebuie interpretată așa. O vreme înseamnă un an. Două vremuri înseamnă doi ani. O jumătate de vreme înseamnă o jumătate de an. Și că de când va începe necazul cel mare, pe pământ va mai continua istoria lumii acesteia în deșertăciunea celui rău, doar 3 ani și jumătate. Interpretarea aceasta se bazează pe săptămânile din capitolul 9. Dacă întoarceți la capitolul 9, vă aduceți aminte că ne-am oprit la cele 70 de săptămâni care sunt împărțite în 3. 7 săptămâni, întoarceți vă rog la capitolul 9 de la versetul 24. 70 de săptămâni au fost hotărâte asupra poporului tău și asupra cetății tale cele sfinte, până la încetarea fără de legilor, până la ispășirea păcatelor, până la ispășirea nelegiuirii și până la aducerea neprihănirii veșnice, până la pecetruirea vedeniei și prorociei și până la ungerea Sfântului Sfinților. Să știi dar și să înțelegi că de la darea poruncii pentru zidirea din nou a Ierusalimului până la unsul, la Mesia, cărmuitorul, vor trece 7 săptămâni. Apoi timp de 62 de săptămâni, piețele și gropile vor fi zidite din nou și anume în vremuri de strâmtorare. După aceste 62 de săptămâni, unsul va fi stârpit și nu va avea nimic. Poporul unui domn care va veni va nimici cetatea și sfântul locaș și sfârșitul lui va fi ca printr-un potop. Este hotărât că războiul va ținea până la sfârșit și împreună cu el și pustiirile. El va face un legământ trainic cu mulți, timp de o săptămână. Dar la jumătatea săptămânii va face să înceteze jertfa și darul de mâncare și pe aripa urăciunilor idolești va veni unul care pustiește până va cădea asupra celui pustiit, prăpădul hotărât. 70 de săptămâni de an. 7 săptămâni de an de la darea poruncii până când va apărea ceva la rezidirea templului. Apoi vor trece 62 de săptămâni până când Mesia va fi răstignit. Și apoi urmează a 70-a săptămână, care este împărțită în două, 3 ani și jumătate și 3 ani și jumătate. Dificultatea interpretării este următoarea. Aceste 70 de săptămâni de ani acoperă toată istoria de la darea poruncii pentru rezidirea templului până la a doua venire a Domnului Iisus? Sau acoperă doar de la porunca pentru rezidirea templului până la dărâmarea Ierusalimului? Asta este o dificultate. A doua dificultate. Ultima săptămână, prezentată în versetul 27, urmează imediat după cele 69 sau urmează la un interval. Atunci când avem de-a face cu profeții, ai de-a face și cu ceea ce se numește în interpretare iluzia vârfurilor de munte sau piscurilor de munte. Când ești la munte și vrei să-ți planifici o drumeție, te uiți și vezi că piscul acesta este Aci și când te uiți la distanță, imediat lângă el este celălalt. Și spui, dar repede ajungem aici și uite cât de aproape celălalt. Când ai ajuns la primul vârf de munte și te uiți când mai ai până dincolo, abia atunci îți dai seama că a fost o iluzie. Când ai de-a face cu profeții despre sfârșitul lumii, poți avea această iluzie a piscului de munte. A 70-a săptămână să se pară foarte aproape de cele 69, dar ea să fie la distanță. Și aici comentatorii se împart. Unii spun că este doar profeție până la distrugerea templului în anul 70. Alții spun că este până la venirea Domnului a doua oară și a 7-a săptămână este cea care la jumătate va avea acea întorsătură dramatică cu Anticrist și cu necazul cel mare. Și atunci, cei care interpretează așa spun, atunci când va veni necazul cel mare, biserica va fi luată și vor rămâne numai evreii care vor fi prinși în războiul acela de la Armagedon și acolo va fi bătălia mare a sfârșitului. Încă o dată vă spun, dacă așa ar sta lucrurile, i-aș fi tare bucuros să nu fim aici. Dar vă rog să întoarceți din nou la Marcu la capitolul 13, de la versetul 19. Pentru că în zilele acelea va fi un necaz așa de mare, cum n-a fost de la începutul lumii, pe care a făcut-o Dumnezeu până în ziua de astăzi, și cum nici nu va mai fi vreodată. Și dacă n-ar fi scurtat Domnul zilele acelea, nimeni n-ar scăpa. De-a le-a scurtat din pricina celor aleși. Atunci va trimite pe îngerii săi și va aduna pe cei aleși din cele patru vânturi de la marginea pământului. Cum să înțelegem aceste lucruri? Vă rog să deschideți la Evanghelia după Matei, capitolul 13, de la versetul 24. Iisus le-a pus înainte o altă pildă și le-a zis: împărăția cerurilor se aseamănă cu un om care a semănat o sămânță bună în țarina lui. Dar pe când dormeau oamenii, a venit vrăjmașii lui, a semănat neghină în grâu și a plecat. Când au răsărit firele de grâu și au făcut rod, a ieșit la iveală și neghină. Robii stăpânului casei au venit și au zis: Doamne, n-ai semănat sămânță bună în țarina ta? De unde are dar și neghină? El a răspuns: un vrăjmaș a făcut lucrul acesta. Și robii au zis: vrei dar să mergem să o smulgem? Nu, le-a zis el, ca nu cumva smulgând neghina să smulgeți și grâul împreună cu ea. Lăsați-le să crească amândouă împreună până la seceriș. Și la vremea secerișului voi spune secerătorilor: smulgeți întâi neghina și legați-o în snopi ca să o ardem, iar grâul strângeți-l în grânarul meu. Până aici pilda. De la versetul 36, interpretarea ei de către Domnul Iisus. Atunci Iisus a dat drumul norodului, a intrat în casă și ucenicii s-au apropiat de el și au zis: tâlcuiește-ne pilda cu neghina din țarină. El i-a răspuns, și acum vă rog să fiți atenți: cel ce seamănă sămânța bună este fiul omului. Țarina este lumea. Sămânța bună sunt fiii împărăției. Neghina sunt fiii celui rău. Vrășmașul care a semănat-o este diavolul. Secerișul este sfârșitul viacului, secerătorii sunt îngerii. Deci cum se smulge neghina și se arde în foc, așa va fi la sfârșitul viacului. Fiul omului va trimite pe îngerii săi și ei vor smulge din împărăția lui toate lucrurile care sunt pricină de păcătuire și pe cei ce săvârșesc fără de legea și îi voi arunca în cuptorul aprins, acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Atunci cei neprihăniți vor străluci ca soarele împărăția Tatălui lor. Cine are urechi de auzit, să audă. Ce ne explică Domnul Iisus? Domnul Iisus ne explică pilda aceasta a neghinei. Și în pildă este ceva care trebuie subliniat. Când cel rău seamănă sămânța lui și fiii lui sunt cei care se împotrivesc lui Dumnezeu și ascultă de diavolul. Seamănă în lumea aceasta și în lumea aceasta Dumnezeu își seamănă sămânța cuvântului și în lumea aceasta Dumnezeu mântuiește oameni care sunt fiii lui. Și acum în lumea aceasta cresc două seminții. O seminție cerească și o seminție demonică a iadului. Cresc împreună. Grâu și neghină. Vin robii stăpâni și spun: Doamne, dă nevoie să smulgem neghina acum când este încă mică. Și Dumnezeu spune: nu. Lăsați-le să crească amândouă. Până când? Până la vremea sfârșitului. Până la sfârșit. Aici este o taină a cuvântului lui Dumnezeu importantă pentru biserică. De multe ori ne întrebăm de ce nu oprește Dumnezeu răul când este în fașă. De ce nu oprește Dumnezeu răul până e mic? De ce nu stârpește Dumnezeu neghina când este mititic acolo? De ce lasă Dumnezeu răul până la apogeu? De ce lasă Dumnezeu răul până se coace? Când ai necazuri, când ești în ciurul satanei, când ești în focul loviturilor, când ești în vreme de încercare, nu e așa că ne uităm spre cer și spunem: Doamne, până când mai lași? Doamne, cât mai rabzi? Știi ce spune Dumnezeu? Până la vremea sfârșitului. Până la vremea sfârșitului. Dumnezeu lasă răul în lumea aceasta să se extindă, să crească până ajunge la apogeu. Dumnezeu ne spune că nu nimicește răul în fașă, ci îl nimicește când ajunge la dimensiunile lui ultime. Când Domnul Iisus era pe cruce, știți că au venit la el oameni și au spus: dacă ești Fiul lui Dumnezeu, dă-te jos de pe cruce și vom crede în tine. Avea Domnul Iisus posibilitatea să se dea jos de pe cruce? Avea 12 legiuni de îngeri la dispoziție. Putea să nimicească tot cosmosul. Dar a rămas pe cruce până și-a sfârșit viața. A fost luat de pe cruce și îngropat în mormânt. A fost pecetluit mormântul și tot iadul a stat să țină piatra și sigiliul. Și atunci a înviat din morți. Când Iov a trecut prin suferință, l-a lăsat Dumnezeu în suferință până când suferința lui a ajuns la capăt și când suferința a ajuns la capăt, atunci intervine Dumnezeu. În mersul lumii acesteia, Dumnezeu lasă taina nelegiuirii să crească și va tot crește și pe măsură ce ne apropiem de venirea Domnului, nelegiuirea va fi tot mai mare și tot mai mare și valurile nelegiuirii vor lovi tot mai puternic și Dumnezeu le lasă. De ce? Ne explică cuvântul în Daniel, versetul 10. Mulți vor fi curățiți, albiți și lămuriți. Cei răi vor face răul și niciunul din cei răi nu va înțelege. Dar cei pricepuți sau cei înțelepți vor înțelege. Ce îi spune îngerul lui Daniel este: Daniele, Dumnezeu va lăsa răul să crească. Și pe măsură ce se va amplifica răul și va ajunge la proporții înspăimântătoare, se va întâmpla următorul lucru cu biserica. Se va curăți. Se va albi. Se va lămuri. Dragilor, credința noastră trebuie să fie lămurită în foc. Apostolul Petru spune: nu vă mirați de încercarea de foc care a venit în mijlocul vostru. Căci dacă aurul care piere este încercat prin foc, cu cât mai mult, cu cât mai scumpă este credința voastră, care trebuie să treacă prin foc. Dragilor, pe măsură ce ne apropiem de venirea Domnului, credința noastră va trece prin focuri extraordinare. Vor fi focuri cumplite, vor fi focuri înspăimântătoare, vor fi focuri care vor veni peste copiii noștri, vor fi focuri care vor veni peste nepoții noștri, peste noi, focuri și încercări care vor veni peste lumea aceasta și vor fi atât de mari și de grele. Și în vremea aceea, cei răi se va părea că triumfă, că răul nu mai are niciun fel de opreliște. Dar pe de altă parte, în taina neprihănirii, Dumnezeu îi sfințește pe cei care sunt ai Lui. Dumnezeu îi curățește, Dumnezeu lămurește, Dumnezeu desparte. De aceea și Apocalipsa se încheie cu această concluzie: cine e sfânt, să se sfințească mai departe. Cine e întinat, să se întineze mai departe. Când ne apropiem de sfârșit, diferența dintre cei sfinți și cei întinați va fi tot mai clară.
Creșteți în cunoștință. Mesaje biblice susținute de Paul Negruț.